Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, domnilor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre una dintre bolile autoimune, o boală foarte temută și despre care foarte multă lume nu știe multe lucruri. Este vorba despre lupus și vom afla astăzi care este viața pacienților cu lupus și ce posibilități de tratament există în România. Invitată în studio sunt doamna dr. Rodica Olteanu, medic primar dermatolog la Spitalul Colentina. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Și doamna Patricia Ionea, președinta Asociației Lupus România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Aș vrea de la început să ne spuneți ce este lupusul, ca ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă despre ce boală vorbim astăzi.
Deci, boala lupică este prototipul bolilor autoimune și este o boală extrem de polimorfă, de complexă, care afectează în general femeile la o vârstă fertilă, la vârsta lor fertilă, deci exact cum este mai prost, între 20 și 40 de ani, dar barierele de vârstă deja sunt depășite, lupusul putând începe mult mai devreme, deci de la vârstele copilăriei, sau debuta după vârsta de 40 de ani, lupusul adultului. Este o boală autoimună de ce? Pentru că se formează anticorpi anticelule proprii, antițesut propriu. Și în acest fel, practic, organismul se autofagocitează, se automănâncă. Practic, avem un organism nesătul și atunci trebuie să consumăm și din al nostru propriu.
Să explicăm puțin ce rol are sistemul imunitar în mod normal. Știm cu toții că există și celule soldați care ne apără de boli.
Absolut. Deci, există niște celule care sunt pionierii, sunt soldații din primul flanc care vin și văd despre ce este vorba. Este vorba despre o infecție, este vorba despre o celulă proprie care a luat-o razna. Dacă este vorba despre așa ceva, atunci noi chemăm rândul 2 de soldați, soldatul care vine și preia acest lucru străin, deocamdată străin, pentru că nu știm ce se întâmplă cu el, este vorba de celula macrofagică sau celula dendritică. Acesta îl prelucrează astfel încât antigenul respectiv, deci factorul cel nou, să poate să fie prezentat următoarei linii de apărare, respectiv limfocitul. Limfocitul se uită la el, își dă seama dacă e bun sau dacă este rău. Dacă limfocitul la rândul lui este bolnav, atunci va judeca greșit, deci va fi un judecător prost și atunci va chema echipa de intervenție care va acționa cu toate forțele împotriva celui care a pătruns. În general, acest lanț patogenic se formează când este vorba despre o infecție sau un neoplasm. Dar întotdeauna există și căi lăturalnice, cum e într-o bătălie, sapă pe sub pământ, găsesc firul apei, înfometează restul oștenilor, îi omoară, intră în apoptoză, în autofagie. Și atunci, practic, scurt-circuitează și reușesc să pătrundă în castel. Și în lupus, acest lucru se întâmplă că limfocitul T, deci cel care a trebuit să judece, îl prelucrează, prelucrează celula proprie ca fiind inamic. Cred că a fost destul de...
Da. Așadar, propria celulă care de obicei este recunoscută ca fiind
self, da, noastră,
este percepută ca ceva dușman, străin și este distrusă, practic.
Exact, exact.
Ce fel de celule sunt atacate de către limfocite în lupus? Sunt un anumit tip de celule sau?
Toate celulele, într-adevăr, au o preferință deosebită pentru keratinocit, deci pentru celula de la nivelul pielii, pentru celula de la nivelul articulațiilor, pentru ficat, pentru rinichi, sistemul cerebral. Deci, practic, începe după aceea să se diversifice plăcerea limfocitului de a ataca și alte.
Bun, deci aceasta înseamnă, de fapt, o boală autoimună. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ca reprezentanta unei asociații de pacienți, ce simte pacientul, care sunt simptomele, ce anume se întâmplă cu el astfel încât se prezintă la medic.
Simptomele pot fi foarte variate. Există o anumită listă chiar de simptome, după care medicii se orientează pentru a da un diagnostic. În general însă apar stări de oboseală extremă, pot apărea erupții pe piele, pot fi dureri de cap, amețeli. Există și un fenomen care se întâmplă la nivelul membrelor, și anume atunci când este foarte frig sau mai frig, degetele devin albe și apoi albastre ca și aspect. Poate să se manifeste printr-o slăbire nejustificată, prin căderea părului. Sunt foarte, foarte... febră, o stare de febră care nu este justificată neapărat de o boală, știu eu, o răceală sau altceva. Sunt diferite simptome care adunate pot să atragă atenția că ceva se întâmplă în organism și că trebuie investigat un diagnostic de lupus.
Așadar, viața pacientului este afectată și nu poate să stea mult timp în această situație. Se prezintă...
În mod cert, mai ales că uneori și în cel mai frecvent caz debutează cu foarte pronunțate dureri la nivelul articulațiilor, care sunt resimțite, știu eu, ca niște arsuri mai degrabă. Deci este o durere foarte puternică care prinde, poate să prindă toate articulațiile. În general le prinde pe cele de la membre, dar se poate răspândi și la restul articulațiilor, și atunci starea pacientului în general la debutul bolii poate fi foarte gravă, foarte gravă.
Da. Dumneavoastră, ca medic, ce observați? Vin pacienții la dermatolog într-o primă fază, ajung în observația dumneavoastră sau dumneavoastră interveniți pe parcursul bolii?
Debutul cutanat este de obicei primul care îi aduce pe pacienți la dermatolog. Diagnosticul este destul de ușor de pus dacă apar deja leziunile. Ce este important însă de cunoscut este că există mai multe forme de lupus. Există foarte pe scurt lupusul cutanat, strict cantonat la nivelul pielii, și există lupusul sistemic, în care sunt afectate pe lângă piele și restul organelor. Deci, practic, diagnosticul de lupus cutanat se poate face prin observație clinică, eventual un examen bioptic, deci o ciupitură de piele și un cu imunofluorescență directă, care pune diagnosticul de certitudine. Și lupusul sistemic are nevoie de mai multe criterii, se numesc criteriile ACR, care trebuie să fie mai mult de 4 și în urma cărora noi punem diagnosticul de lupus sistemic. Evident că cele două forme de lupus merg diferit, în sensul în care lupusul eritematos sistemic este un lupus grav, în timp ce un lupus cantonat cutanat este un lupus mai simplu. Din lupusul cutanat însă putem trece și face formă de lupus eritematos sistemic după evoluție de ani, până la 10 ani, iar lupusul eritematos sistemic se poate prezenta cu o multitudine de leziuni cutanate și atunci iarăși rolul dermatologului este major.
Bun, ce, în cazul lupusului cutanat, cum arată aceste leziuni și pe ce zone se întind ele?
Ce este specific pentru lupus este că leziunile sunt dispuse la nivelul zonelor fotoexpuse. Asta înseamnă că sunt la nivelul feței, decolteului, mâinilor, cefei și pe zonele, dacă purtăm scurt sau, mă rog, la femei după linia de demarcație a rochii, deci pe gambe. În general însă cel mai frecvent sunt la nivelul regiunii faciale și apar sub formă de leziuni roșietice, uneori cu scoamă fină, deci cu o cojiță fină, nu sunt pruriginoase, deci nu mănâncă și nu dor, dar persistă. Și mai mult decât atât, dacă continuăm să ne expunem razelor soarelui, vor continua să se mărească și să apară și în alte părți. Deci semnalul de alarmă este nu trece, persistă, se agravează. Deci mă duc la dermatolog.
Da. Există factori de risc care pot să determine apariția bolii sau este pur și simplu ceva genetic pe care nu-l putem controla?
Are un profil genetic mult mai mare decât restul bolilor și ca atare e greu de crezut că având genele deja aranjate, am putea să evităm cumva lucrul ăsta sau am putea să ne ferim. E adevărat, poate, dar este greu să te ferești de ceea ce nu știi că poate declanșa. Deci ceea ce poate declanșa lupusul după ce avem profilul genetic sunt razele ultrasolare, razele solare, ultraviolete, lumina ultraviolete mă refeream, medicamentele.
Care medicamente?
Medicamentele sunt foarte multe. În primul rând, cele fotosensibilizante, deci cele care amplifică acțiunea razelor solare asupra tegumentului. Apoi sunt medicamentele antituberculoase, toate care pot face așa ceva. Sunt unele din medicamentele antidepresive și aici lista este lungă, antipsihotice și așa mai departe. Medicamente pentru tensiune. Deci sunt foarte multe care pot să determine și să agraveze dacă deja avem lupusul
în informația genetică.
Da.
Dar întrebarea mea este cum putem să apreciem dacă anumite persoane sunt mai predispuse la lupus sau nu, dacă au avut în antecedent dentele familiale,
exact.
Lupus sau alte boli autoimune.
Exact.
Pot să facă mai degrabă
Absolut.
Această boală?
Deci și ca orice boală autoimună, în familiile respective trebuie să urmărim agregarea, adică coagularea mai multor membri ai familiei. Poate să fie bunica, poate să fie o mătușă, poate să fie, deci ne îndepărtăm deja de la relația părinți-copii și mergem în, facem un pic de arheologie să vedem exact care sunt ceilalți membri ai familiei care ar fi putut să aibă boli autoimune. Și da, dacă avem pe cineva, dacă este mama, de exemplu, atunci copilul va fi obligat să facă pentru prevenirea și pentru depistarea la timp a lupusului.
Să facă niște analize, niște teste genetice.
Niște teste genetice, da, dar mai mult teste pentru depistarea precoce, mă refer la imunologie, la screening-ul imunologic pentru lupus.
Da. Tot referitor la factorii de risc, înțeleg că expunerea la soare poate să fie o problemă.
Da, poate fi o problemă. Firește, trebuie găsit un balans, un echilibru, pentru că nu trebuie interpretat în sensul în care un pacient cu lupus nu mai poate să iasă în timpul verii deloc afară. Însă, întotdeauna trebuie să se protejeze folosind o cremă cu factor de protecție mare, să o aplice în mod repetat și poate de asemenea să folosească anumite articole de îmbrăcăminte care să ferească de expunerea la soare directă. De asemenea, este interzis cu desăvârșire ca o astfel de persoană să mai facă plajă așa cum era probabil obișnuită înainte, pentru că nu există doar riscul apariției unor erupții, ceea ce ar fi un prim semn evident, dar o astfel de expunere, din câte am înțeles, din tot așa, din aportul medicilor ca informație, este, poate să amplifice procesul inflamator din organism și persoana respectivă, chiar dacă pe față, să spunem, prin, nu i-a apărut nimic, a doua, a treia zi deja să se simtă epuizată, foarte obosită și dacă și-ar face analizele, ar constata că deja se află într-o stare mai proastă. Da. Cu ele.
Că acum 10 ani nu se știa lucrul ăsta, deci chiar a fost o discuție la unul dintre seminariile de lupus, printre primele din lume, a fost la San Miniato, se spune exact, deci întrebarea mea a fost foarte clară, dacă nu are leziuni, se poate expune la soare, chiar dacă are lupus eritematos sistemic, și părerile au fost destul de împărțite vis-a-vis de lucrul ăsta. Între timp, și iată ce repede totuși am ajuns, să vedem că într-adevăr orice expunere solară la un pacient cu lupus poate amplifica procesele din interiorul întregului organism.
Indiferent dacă e sub tratament?
Da, indiferent dacă este sub tratament, este un factor de risc în plus.
Da, pentru că vorbim despre factorii de risc, este ceva ce putem să evităm în afară de expunerea la soare, anumite alimente sau poate, știu eu, stresul sau consumul de substanțe care produc dependență, cum ar fi cafeină, tutun, alcool, droguri, adică pe lângă faptul că sunt rele pentru organism, au vreo influență, amplifică boala aceasta?
Da, există legătură. Există legătură, de exemplu, între tulburările hormonale, de exemplu, sarcina și o contraindicație, de fapt, tratamentul cu anticoncepționale sau cu orice tratament cu medicamente pe bază de hormoni ar putea amplifica lupusul. Dacă, de exemplu, pacientă cu lupus sistemic vrea să aibă copii și rămâne însărcinată, supravegherea va fi mult mai strictă la pacienta cu lupus și sarcină decât la o pacientă fără sarcină. Deci, în curs, sarcina declanșează pusele de lupus. Asta este o dovadă fără niciun fel de tăgadă. Apoi, mâncarea, vă referați, da, sunt anumite alimente care sunt fotosensibilizante, ca și cremele pe care le folosim, și sunt fotosensibilizante și atunci pot determina o acuitate mai mare la razele solare.
De
și
exemplu,
ca urmă,
ce alimente ar avea acest efect?
Sunt niște rădăcinoase care fac așa ceva, de exemplu păstârnacul, care este recunoscut pentru așa ceva, nu numai pe cale orală, dar și pe cale locală, adică dacă face și la un om normal această dermatită fotoiritantă, deci și local, nu numai. Și cafeaua, nu, cafeaua a fost și este controversată, dar în principiu rolul cofeinei este antioxidant și ca atare să-l păstrăm totuși ca și antioxidant, cel puțin până la noi descoperiri. Alcoolul nu, alcoolul este de evitat în lupus și în orice altă boală.
Și la oamenii normali, în principiu, poate să aibă efecte nocive.
Dacă vrem să obținem efectul antioxidant zilnic, 20 de mililitri de vin roșu curat este singurul lucru pe care putem să-l folosim ca și medicație, deci ca și medicație antioxidantă.
Acum mă întreb dacă efectul antioxidant este al alcoolului din vin sau al celorlalte substanțe din strugure. În general, noi aici am promovat abstinența de la alcool, tocmai datorită efectelor nocive ale alcoolului și datorită faptului că oamenii consideră că da, pot să mă abțin sau consum ocazional, dar de la consum ocazional la dependență nu este o distanță foarte mare și apoi foarte multe accidente sau multe probleme apar datorită consumului ocazional.
Este de evitat. Da. Antioxidanți putem să-i luăm și din alte lucruri. Da. Adică
sunt așadar în bolile acestea autoimune. Sunt de folos acești antioxidanți?
Da, sunt de folos. În orice. Bun. Antioxidanți sunt singurul nostru mod de apărare pe care putem să-l aducem din exterior, da, să ne ajutăm organismul să lupte.
Eu știu că antioxidanții găsim în alimentele colorate, în fructe de pădure,
da,
roșii.
Da, neprelucrate, neaditivate și neplastificate. Da.
Legume și fructe
injectate cu hormoni.
Bun, deci alimentația are o influență,
are influență,
din nefericire nu putem să controlăm apariția lupusului printr-o alimentație foarte corectă, ci este o boală genetică pe care de multe ori nu putem împiedica să apară.
Așa este.
Da. Bun, haideți să facem acum o pauză și apoi să vedem în ce fel este afectată viața bolnavului de către această boală și ce posibilități de tratament există în lume, care este contribuția medicinei românești la dezvoltarea medicamentelor împotriva bolilor autoimune și apoi să vedem care sunt șansele la viață normală cu aceste tratamente ale pacienților cu lupus. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente și continuăm discuția despre lupus și tratamentul acestei boli.
așteptăm mare zi când Iisus va reveni să ajungem acasă. Doar puțin a mai rămas să întâlnim pe cei plecați dintre noi, surori și frați. O, ce zi minunată va fi.
Doamnelor și domnilor, am înțeles în prima parte a emisiunii că lupusul este o boală autoimună în care soldații, celulele care ar trebui să ne apere organismul de lucrurile rele, de microbi și de alte microorganisme din exterior, se întorc împotriva propriului organism, nu mai recunosc celulele ca fiind celule proprii și le distrug. Și în acest fel apar bolile autoimune, niște boli care au o determinare genetică și pe care, din nefericire, nu prea putem să le controlăm, să le împiedicăm să apară. De aceea am dorit să aflăm ce investigații se fac în aceste boli și care sunt tratamentele moderne. Dar înainte de aceasta, aș vrea să vă întreb care sunt, de fapt, problemele cu care se confruntă un pacient care are lupus, care a fost diagnosticat cu lupus?
În primul rând, primul impact cu diagnosticul, pentru că, deși evidențele arată că este o boală din ce în ce mai răspândită, totuși se știe foarte puțin și are și numele acesta un pic așa fioros, drept pentru care o persoană, când este diagnosticată cu lupus, intră un pic în panică. Apoi apar tot felul de interdicții pe care înainte nu le avea, interdicția de a sta la soare, riscul care poate apărea în timpul sarcinii, așa cum a spus doamna doctor, sau una dintre interdicțiile cele mai neplăcute pentru cei care iau un tratament cu cortizon, interdicția totală de a mânca alimente cu sare. De fapt, se impune un regim hipotodat destul de strict. Și firește, atunci apare întrebarea, dar eu pentru ce mai trăiesc? Pentru foarte mulți, că intră într-o disperare, depresie. Da, depresie. Da. Realitatea este însă că după ce depășesc acest moment și învață să trăiască cu această boală, lucrurile nu sunt chiar atât de dramatice, așa cum le văd în prima fază. Învață cum să se protejeze și cum să-și facă planurile de viață, astfel încât să țină cont de faptul că au această afecțiune. Asta nu înseamnă nici că trebuie să se transforme în victime, dar pe de altă parte trebuie să înțeleagă că trebuie să urmeze un tratament pentru că este necesar pentru sănătatea lor, pentru a aduce boala la un anumit echilibru și de asemenea ei înșiși să se protejeze. Trebuie spus că există perioade în care boala este activă și atunci trebuie să ia tratament și să fie foarte atent monitorizați. Așa cum există și perioade mai fericite în care boala intră în remisie și atunci cantitatea de medicamente este scăzută foarte mult, iar ei au o viață absolut normală, însă nu trebuie niciodată să-și forțeze această limită încercând lucruri care iar solicita foarte mult. Trebuie să dezvolte o relație bună cu medicul curant și nu în ultimul rând, dacă pot chiar să intre în contact cu persoane care au această afecțiune.
Cu ce i-ar ajuta contactul cu alți pacienți care au lupus?
În primul rând, atunci când un doctor îți dă anumite interdicții, firește că de cele mai multe ori are în vedere un scenariu grav sau cel mai rău, pentru că nu știe cum se va manifesta de la un pacient la altul boala. Însă, din experiența celorlalte persoane, își poate extrage acele informații necesare pentru a învăța cum să trăiască. În plus, își dă seama că nu este singur, nu este o experiență unică, poate să vorbească despre ce îl deranjează cu persoane care îl înțeleg, pentru că, în general, în restul mediului său nu poate să vorbească, este foarte greu de înțeles atunci când un bolnav cu lupus spune mă simt rău sau sunt obosit, să fie înțeles, pentru că el în majoritatea timpului arată ca o persoană perfect sănătoasă. Și atunci firește apar întrebări, dar poate vrea să nu muncească azi, dar poate vrea să se elibereze de anumite sarcini sau știu eu ce. Dar în general își găsește sprijin și prieteni și persoane cu care poate să comunice despre acest lucru care este altfel puțin cunoscut de ceilalți.
Da. Există așadar Asociația Pacienților cu Lupus.
Da, există.
Asociația Lupus România.
Da, există și există și un site www.lupus.ro unde pot să caute informații. În general am mers pe ideea de a crea o comunitate a celor cu lupus, în sensul de a-i îndemna pe ei să se ajute între ei, să cei care au mai multă experiență deja să vină în întâmpinarea celor care sunt mai noi în mai nou diagnosticați și astfel s-au creat multe prietenii frumoase.
Da. Vom mai reveni la discuția despre ce înseamnă viața cu lupus, dar este foarte important să știm ce investigații recomandați dumneavoastră atunci când vine un pacient și ați suspecta cumva că ar fi lupus.
Deci dacă suspecte că este vorba de lupus eritematos sistemic, adică deja o formă complicată a lupusului, da? Deci numai lupus cutanat. Atunci trebuie să facem un panel de analize imunologice destul de complex și costisitor, dacă nu este în cadrul unui spital. Deci la noi, la Colentina, facem aceste lucruri pe gratis, nu trebuie să se ducă, doar trimiterea de la medicul de familie este suficient. Și în care se fac o mulțime de anticorpi, anticorpi antinucleari, anticorpi anti-SN, anticorpi anti-ADN dublu catenar, anti-RO, anti-LA, plus alte paneluri de anticorpi care pot fi într-un sindrom coabitant, overlap se cheamă, adică care împrumută de la mai multe, sau un sindrom mix de țesut conjunctiv, adică vă trebuie să facem și pentru sindromul anticorpilor antifosfolipidici. Vreau să fac o paranteză aici, când s-a descris prima oară de Graham Hughes de sindromul anticorpilor antifosfolipidici, venisem de la pregătirea respectivă, venisem și scriam sindrom anticorpilor antifosfolipidici. În România nu recunoștea nimeni. Adică nu puteam să-l codez, nu puteam să, trebuia să explic pe rând la fiecare ce înseamnă. Acum, din fericire, toată lumea știe despre ce este vorba cu sindromul anticorpilor antifosfolipidici și sarcinile și avorturile la femeile tinere nejustificate. Da? Și acesta de obicei se cuplează, îi place foarte mult să stea împreună cu lupusul. Mai există sclerodermie, dermatomiozita, la
deci
fel.
Deci acestea sunt afecțiuni care sunt se asociază.
Afecțiuni care se asociază și care sau pot mima, pentru că este un mare cameleon lupusul. Deci poate mima o întreagă serie de boli, nu numai autoimune, dar și de tip limfomatos sau chiar SIDA. Deci poate să semene cu orice, oricând.
Iar dumneavoastră faceți acele investigații care pot face un diagnosticul diferențiar între ele,
da,
între boli,
da,
și practic
da.
Sunt analize de sânge sau faceți și altceva?
Dacă considerăm că prima dată facem analizele de sânge, dacă găsim modificări în ele, atunci facem următoarea etapă, este să lărgim area de investigații și să facem ecografii, remene, ce considerăm că este necesar. O să vă dau un exemplu, iertați-mă, să vă dau un exemplu de o domnișoară, o drăguță care 20 de ani studentă la facultate și care nu acuza absolut niciun simptom. S-a dus la investigație de rutină și unul dintre doctori i s-a părut că are o analiză apropo de neutropenie, deci neutropenia era oarecum în plus acolo și i-a dat să facă restul de investigații. Vreau să vă spun că după ce am terminat toate investigațiile, mi-a fost frică să vorbesc cu mama și cu fata, pentru că era atât de intens pozitivă în mai multe laboratorii, deci laboratoare, deci nu era o greșeală sau ceva, încât trebuie să intrăm cu un tratament de atac intens, nu cu un tratament ușor. Deci, pur și simplu, un lupus care nu s-a manifestat, deci doza de anticorpi antinucleari imensă, restul toate pozitive și pacientul pe picioare.
Ce s-ar fi întâmplat dacă nu făcea acele analize de rutină?
Ar fi debutat restul simptomelor. Aș fi făcut cele criterii ca să fie tot lupus eritematos sistemic.
Deci, practic, nu se știe exact când debutează boala, pur și simplu pot să fie ani de zile sau...
Da, poate pot să treacă și până la 10 ani. De exemplu, la un moment dat să-ți faci o analiză în care să iasă anticorpii antinucleari pozitivi. Deci, anticorpii antinucleari sunt niște analize foarte sensibile, dar nespecifice. Adică ce înseamnă? Înseamnă că poate să iasă pozitive în foarte multe alte boli autoimune, dar cu mult timp înainte de declanșarea, să zicem, uneia dintre ele. Și atunci aștept 10 ani și în 10 ani pacientul respectiv va face anticorp anti-SM, anticorp, deci va face toată paleta de anticorp pentru o anumită boală din paleta aceasta. Și atunci rolul meu ca medic este să-l atenționez și să-l scrinez astfel încât la un moment dat când depistez să încep să tratez și să știe întotdeauna că are un factor de risc care deja e exprimat, adică nu mai e numai da. Genetic. Mai are ceva în plus.
Doar că nu se știe încă
nu se știe
în ce
încă.
Direcție
este
o ia boala autoimună.
Este lupusul sistemic incomplet.
Da. Bun. Să vedem ce tratamente se pot face și dacă se poate stopa cumva boala din evoluție sau pacienții sunt condamnați.
Avem foarte multe medicamente. Ar fi putut să fie mai multe. Uite, în psoriazis sunt atât de multe și în lupus nu a fost aceeași vervă creatoare. Sunt tratamentele standard, care sunt antimalaricele, medicamentele de aur pentru lupus, care se dau și la leziunile cutanate și în lupus eritematos sistemic deja complet. Și apoi, dacă acestea nu dau rezultate, se trece la terapia cu cortizon. Deci dacă avem o formă mai gravă sau dacă este o afecțiune, dacă afectează mai multe organe, deci asta rămâne la latitudinea și la decizia medicului curant, se trece pe terapia cu cortizon, după cum spuneam. E de evitat, dar până la urmă e salvatoare de vieți.
De ce este de evitat? Ce anume se poate întâmpla ca efect advers sau efect secundar al terapiei cortizon?
Cortizonul în cantități mari, pe termen lung, are efecte secundare dramatice. Și dacă nici nu este controlat, deci ajunge cortizonul să predispună la risc unor infecții mai mult decât lupusul în sine. Ajunge să facă osteoporoză cu necroză de cap femural, fără niciun alt fel de tasare de vertebre la paciente normale. Ajunge să dea tulburări hormonale. Se formează aceeași status cușincoid, se cheamă, în care pacientul este gras, îi se rupe pielea, are striuri din acelea distense, are vergeturile acelea specifice la față, de asemenea, devine un obez fals obez, plus că restricția de sare și sunt multe alte efecte adverse pe care cortizonul poate să le dea în timp. Dacă e nevoie de tratament cu cortizon, deci încă o dată, în cantitate mare, pe timp lung, pentru că altfel se poate modula terapia în funcție de fiecare pacient, încât să beneficiem de efectele bune ale cortizonului și să nu apară cele rele.
Așadar, cortizonul este uneori necesar. Ce alte opțiuni ar fi pentru tratamentul?
Mai există ciclofosfamida. Asta, deci începem deja să intrăm în capitolul de boli grave sau lupus grav. Ciclofosfamida sau imuranul sau micofenolatul de mofetil, astea sunt numai denumirile lor de nu sunt denumirile comerciale, da?
Denumirile substanțelor,
Substanțelor, da. Apoi există un medicament nou lansat pe piață cu acordul România, zis că să vă spun de acord,
da, ce
a fost unul dintre centrele în care s-a studiat proiectul de fază 3, de studiu de fază 3, belimumabu. Da, belimumabu, care este un anticorp folosit în lupus. Rituximabul este alt anticorp, nu a fost la noi în studiu, dar este un anticorp anti-anticorp rău.
Adică, cam așa practic, ceva. Aveți o echipă de soldați care luptă
împotriva soldaților care o iau razna.
Bun,
cam așa da. Ceva. Și după aceea sunt alte, suntem, de exemplu, tot la noi în spital sunt trei studii care se fac. Anti-IL-6, care este o interleuchină implicată în patogenia lupusului. Există un anti-IL-6 BAF, deci tot de fază 3, tot studiu, deși noi contribuim, da, și România contribuie, care de asemenea este implicată, și epratuzumab iarăși este un anticorp care, deci ăștia sunt anticorpi anti sau substanțe care inhibă un anumit anticorp care nu funcționează corespunzător. Și iată încă deja o paletă și se așteaptă să iasă pe piață, deci din momentul din faza a patra de studiu, după care se lansează aprobată majoritatea din state.
Și ce se urmărește prin acest medicament? Ca anticorpii aceștia care
eficiență consumă, mai mare,
mănâncă propriile celule, să fie opriți din acțiunea lor.
Exact. Deci unii, cum am spus, vine primul soldățel, nu prea avem ce să-i facem primului soldățel, să zic.
Decât el doar constată, e ca un cercetaș.
El constată și aduce macrofagul. Atunci intervenim la nivelul macrofagului, cel care vine și zice, a, e de rău. Da? Macrofagul atunci putem să-i facem prin intermediul unei interleuchine sau printr-o substanță cu care vine el în contact, să-l blocăm, să nu mai preia celula respectivă. Nu este prea bine, pentru că intervenim foarte repede în procesul patogenic al lupusului și atunci se întâmplă și alte lucruri negative.
De exemplu?
De exemplu, nu o să mai recunoască macrofagul nici infecția. Dacă eu îl bag la spital câteva zile și spun nu mai muncești, ești în concediu medical, atunci nu mai are cine să prezinte și soldatul se duce direct la judecător. Judecătorul va fi foarte stresat de cât de multă lume vine la el și oricum nu știe să aprecieze foarte bine că numai macrofagul nu i-a mai prezentat cum trebuie cazul. Da. Și vin 100 practic, de dosare și nu mai...
Practic se sare peste o etapă.
Se sare peste o etapă.
Și atunci pacientul este mai vulnerabil la alte infecții.
Absolut, la toate. Este vulnerabil la orice. Deci nu trebuie să intervii cu medicamentul la începutul procesului etiopatogenic. Trebuie cât mai la sfârșit și pe o arie cât mai mică. Deci care consider că este cea mai implicată. De exemplu, cum am spus, împotriva unei singuri interleuchine. Întrebarea la congrese sau ceva. N-am putea să facem anti-CD20 cu anti-IL6 și le cuplăm pe toate și nu mai ajunge nimic la judecător. Și nu. Deci, practic, dacă eu fac asta, nu fac decât să fac o imunodepresie și să ajung la un sfârșit tragic.
Pentru
deci
că
pot.
Practic se îmbolnăvește de o infecție obișnuită sau banală, o infecție respiratorie,
deci
și moare de...
neacoperit împotriva tuturor factorilor din exterior.
Da, este așadar foarte complicat acest tratament. Există, deci, aceste cercetări pe care le desfășurați și dumneavoastră la Spitalul Colentina în prezent se adresează acestor etape din procesul de apărare al organismului și aceasta este cea mai nouă modalitate de tratament.
Toate care vi le-am spus acum sunt cele mai noi. Deci nu au ieșit încă pe piață, e cald, e la cald. Noi, în schimb, formele grave întotdeauna se tratează într-o echipă. Deci se face o echipă. Eu am o echipă extraordinară. Deci vă spun, dacă lipsește, exact ca în povestea care am spus-o mai devreme, dacă îmi lipsește reumatologul sau îmi lipsește oftalmologul sau orelistul, practic mă simt legată de mâini și de picioare, pentru că trebuie să înțelegi exact lupusul ca să-l tratezi. Dacă nu înțelegi, nu știi, nu vezi. Ce nu știi, nu vezi. Și atunci reumatologul îmi spune, uite, vezi că așa, eu părerea mea asta, apoi trimitem dacă are afectare renală. Nefrologul vine oftalmologul, dă mai departe ce face, ăla e din lupus sau e din tratamentul pe care îl dau cu respectiva substanță. Aici ORL-ul este cu infecție sau nu este cu infecție și atunci îi dă antibiotic sau nu îi dă antibiotic. Deci este o colaborare ca să fie bine. Deci așa se face și în străinătate, adică așa se face în străinătate, da. Nu sunt orgoli. E o echipă care lucrează pentru un pacient.
Da. Și fiecare se ocupă de
bucățica lui, dar înțelege ce face celălalt. Și nu zice, nu, sunt eu mai deștept, lasă că-i dau eu ceva.
Și asta numai datorită faptului că lupusul e o boală foarte complexă care afectează mai multe organe și nu ai cum să te duci doar la un singur medic. Deși, după cum spuneați la început, de multe ori pacienții ajung prima dată la dermatolog sau medicul de familie îi trimite la dermatolog. Bun, se fac așadar și combinații de medicamente, adică se fac combinații de medicamente care se administrează pe cale orală, cu injecții, cu perfuzii, cu creme, faceți astfel de combinații?
Bineînțeles, depinde de forma lupusului. Într-o formă gravă de lupus, de exemplu, se fac perfuzii, se face tratamentul scurt de 3-5 zile cu perfuzii, cu, în general, cantitatea mare de cortizon, care se pare că are un efect numai prin cantitate. Deci peste o anumită doză începe să aibă un efect non-genomic. Cum să spun eu, deci acționează prin niște legături, are un efect în plus, dar nu poți să-l dai decât 3-5 zile, pentru că după aceea ai efecte adverse, după care se trece la terapia pe gură, da, terapia orală cu 1 mg de cortizon pe kilogram corp și se scade în funcție de evoluție. Deci cam asta e pentru, să zicem, am un caz foarte grav.
Da. Iar în cazurile mai ușoare?
În cazurile mai ușoare, hidroxiclorochinul este cel mai bun. Mai există și vechea talidomidă, există o formă nouă de talidomidă care nu dă efecte adverse. Numai pe partea cutanată funcționează. Numai pe partea cutanată, da. Cu mențiunea că și ele au niște efecte adverse, dar există opțiune la pacienții care nu răspund la terapiile convenționale.
Da. Bun, am văzut așadar că e un tratament complex, uneori are efecte adverse, se ajunge la o avansare a bolii astfel încât să nu își mai facă efectul niciun tratament?
Este posibil, să știți că se întâmplă din nefericire la pacienții tineri lucrul ăsta. Adică, la un moment dat, rinichii să fie atât de afectați încât, nemai făcându-și funcția lor de curățare a sângelui, atunci pacienții sunt nevoiți să intre pe dializă și să suporte o mulțime de medicații complexe, foarte complexe. Și da, România e pe locul 7 la mortalitatea prin lupus în lume. Deci gândiți-vă că aceasta suntem și aici pionieri. Din cauza că nu este depistată la timp, din cauza că nu avem un registru de psoriazis. Și acum o să vă mai spun de lupus. Și acum o să vă spun ceva. În cadrul ADV-ului, deci în cadrul Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie, fac parte dintr-o comisie de proiecte și România a aplicat cu un proiect care se numea Eurolupus Day și am vrut să facem o zi, de exemplu 10 mai, cum este la americani, da? Să facem această zi să fie în toată Europa și pacienții să beneficieze de analize gratuite, consulturi gratuite, sfaturi, întâlniri cu asociațiile de pacienți, adică să facem ceva bine pentru ei. Nu n-a fost aprobată pentru că nu s-au gândit că România poate să fie, cred eu că asta sper și sper să nu greșesc, adică să nu spun un păcat, nu poate să coordoneze întreaga Europa din București. Și atunci ne-am gândit poate să fie o inițiativă locală, să facem să fie Romanian Lupus sau Ziua Lupusului România.
Se organizează totuși.
Se organizează, da, aveți acțiuni pe care le desfășurați?
Da, încercăm. Acum se organizează chiar la Cluj un eveniment unde se va fi lansat și, bine, noi spunem ghidul pacientului cu lupus, este de fapt o broșurică cu cele mai frecvente întrebări și răspunsuri, firește, la întrebările la pacienților cu lupus, cel puțin în prima fază. Este un ajutor, așa, un colac de salvare pentru ei.
Și cât mai pe înțelesul lor făcut, da, adică nu este cu termeni, sper că nu.
Da, am încercat să-l facem din perspectiva pacientului. Eu, strângând de-a lungul timpului foarte, așa, o colecție de întrebări, le-am selectat pe cele mai frecvente și am încercat să le răspund, firește, având și colaborarea medicilor, așa, o supervizare, ca să nu scriem acolo cine știe ce lucruri neadevărate, dar am încercat să explicăm cât mai pe înțelesul omului de rând, adică fără informații,
fără cunoștințe medicale,
ce se întâmplă.
Și cum pot ajunge ascultătorii și telespectatorii noștri la aceste informații?
Acum este site-ul de care v-am spus, lupus.ro. Există, da. Noi ne-am făcut și o pagină pe Facebook, pentru că da. Am văzut că este metoda cea mai
eficientă,
acum la modă de comunicare, se numește Lupus România, pagina. De asemenea, este organizat acum evenimentul la Cluj de către un grup de medici care s-au gândit că 10 mai trebuie valorificat ca ziua lupusului, dar pe de altă parte noi am dorit să lansăm acest ghid și în București la sfârșitul lunii mai.
Așadar, acest ghid ar putea să fie primit de către toți cei care suferă de această boală și dacă printre ascultătorii sau telespectatorii noștri sunt pacienți sau persoane care vor informații despre lupus, pot să vă caute pe site-ul lupus.ro și eventual să solicite acest ghid. Eu am văzut că pe site-ul dumneavoastră sunt și deja sunt informații despre lupus care pot fi utile, pentru că nu mai avem foarte multe minute la din această emisiune. Aș vrea să vă spun că eu când eram destul de mică am întâlnit, am avut o prietenă de familie a părinților care s-a îmbolnăvit de lupus și am văzut într-adevăr degradarea organismului și modul dramatic în care s-a schimbat această doamnă într-un timp relativ scurt și aș vrea să vă întreb dacă experiența aceasta tristă și dramatică pe care n-am uitat-o se repetă astăzi. Există tratamente care ar putea împiedica această evoluție? Aceste tratamente, ați văzut dumneavoastră ca medică, au un rezultat bun și ca ultimă întrebare pentru dumneavoastră, s-ar putea trăi o viață bună având aceste tratamente din punct de vedere al pacientului?
Normal că s-au îmbunătățit lucrurile în ceea ce privește terapia lupusului. Nu poți să dai predicții pentru așa ceva, deci aștepți tot timpul să mai iasă ceva pe piață și îți pui toate eforturile în slujba asta, pentru că poate la 10 nu merge, dar la 1 merge. Și atunci e o viață salvată, ceea ce este foarte important. Cât în ceea ce privește tratamentele
despre care ne-ați spus deja,
care există deja, toți medicii știu acum despre lupus, indiferent de specialitate, știu unde să direcționeze pacienții când este vorba despre un lupus, ca să aibă acces la ultimile informații, deci să fie doctori specializați pe lupus.
Da.
Eu, de exemplu, eu sunt considerată lupologă.
V-ați făcut și doctoratul pe această temă.
Lupus, da. Dar ideea este că dacă nu acționezi în echipă, deci eu mențin ideea acestei echipe, nu ai șanse și atunci, într-adevăr, pierdem vieți.
Așadar, secretul ar fi depistarea precoce a bolii și tratamentul modern care se realizează în echipă.
Exact.
Cum se trăiește cu lupus din toți pacienții care vă contactează? Se poate trăi, poți avea o viață normală, mai ales că ați spus puțin mai devreme că își fac planuri de viitor ținând totuși cont de boală.
Da, cei mai mulți își fac planuri de viitor. Eu însă nu fac planuri de viitor și cred în asta. Există și cazuri triste, n-am să o ascund. Cu ceva timp în urmă eram ceva mai optimist. Am pierdut câțiva prieteni care aveau lupus. Într-adevăr, în cazul lor, boala nu a putut fi nicicum controlată, a fost foarte agresivă. Dar asta nu înseamnă că ceilalți trebuie să se lase influențați de astfel de cazuri care, din păcate, există și trebuie să o recunosc.
Și nu avem cum să știm de la început cum va evolua boala în cazul fiecăruia.
Da, și cred, cred că mult optimism și multă iubire de viață ajută.
Suntem la final. Vă mulțumim că ați participat și ne-ați spus lucruri foarte importante și noi despre această boală și ați făcut puțin lumină pentru că este mai puțin cunoscută. Și vă mulțumim și pentru exemplul pe care îl dați, pentru faptul că vă implicați pentru promovarea acestor informații și atrageți atenția asupra simptomelor și faptului că trebuie să ne prezentăm la medic când avem astfel de simptome și mai ales prin faptul că exemplul dumneavoastră care luptați cu boala ne poate inspira și pe noi ceilalți, indiferent dacă suntem sănătoși sau dacă avem o altă boală, tocmai pentru a lupta, pentru a avea o viață cât mai bună și pentru a scoate învățămintele și experiențele din viața pe care o avem. Vă așteptăm și cu o altă ocazie și vă susținem în toate demersurile dumneavoastră de a face cunoscute șansele pe care pacienții cu lupus le au. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că dacă doriți să luați legătura cu invitatele de astăzi, veți putea telefona la Radio Vocea Speranței și Speranța TV pentru numerele de telefon, iar cei care aveți acces la internet aveți site-ul lupus.ro, de unde puteți să aflați informații și unde puteți să vă găsiți alte persoane cu care să păstrați legătura și cu care să vorbiți despre problemele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!